galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiisa bisha januarina ay ku beegan tahay sanadka waa labaatan aan idhaahde waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay doodii baarlamaanka u k dhowaan ay ka yeesheen arrinta aqoonsiga somalilan
waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda somalilan ee sida xogaalnimada uga waramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado somalilan
waxaan kale oon idin ahaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga neto iyo dalka ruushka ee ku saabsan dalka ukraine
waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa waxa kale oo uu ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo krimiya oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii 2014
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya oo guddoomiye cusub doortay xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ayaa arbacadii dhabarjab xooggan kala kulmay aqalka senatka maraykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay soo hortaageen sharci ilaalinta xuquuqda codbixinta oo ay jamhuuriyiintu ay ka soo horjeesteen islamar ahaantaasina dimuqraadiyiintu ay aad ugu ololeynayeen muddooyinkii ugu dambeeyey dimuqraadiyiinta ayaa diyaar u ahaa inay islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a xeerarka senatka si ay uga gudbaan habraaca filibasterka ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay hindisahooda si ay uga ansixiyaan aqlabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta maadaama aysan jirin xisbi jamhuuri qof ka tirsan oo sharcigaasi markaasi la dhacsanaa sheegayna inuu codeynayo laakiin beddelka sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro maadaama biden uu awoodi waayey inuu ku qanciyo laba senator oo xisbigiisa ka soo jeeda ee dimuqraadiga inay sidaasi sameeyaan hogaamiyaha aqlabiyadda senatka jack schumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isku dayey in uu habeeyo qaanuunka filibusterka isagoo hoos u dhigayay tirada ansixinta xeerkani oo 50 cod ay ku doonayeen markii horena ahayd 60 laakiin kristen sinema oo laga soo dorto gobolka arizona iyo joe manchin oo laga soo dorto gobolka west virginia ayaa diiday inay la saftaan xisbigooda dimuqraadiga ayna beddeleen habraaca senatka taas oo jamhuuriga fursad u siisay inay si fudud u laalaan hindisahaasi labadan senator ayaa sheegay inay taageersan yihiin sharcigan laakiin aysan diyaar u ahayn in wax beddel lagu sameeyo xeerka senatka madaxweyne jo biden ayaa bayaan uu soo saaray kadib guuldaradani waxa uu ku yidhi maamulkaygu weli ma joojin doono dagaalka inta laga gaarayo oo lana hubinayo xaqa codbixinta wax kasta oo ay nagu qaadato ayuu hadalkiisu kusoo gabagabeeyey madaxweynaha maraykanka jo biden xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa khamiista maanta gaaray magaalada berlin ee dalka jarmalka halkaas wadahadallo kula yeelanayo xulufada waddankaasi maraykanka uula wadaago ee dalalkaasi galbeedka waxaana uu doonayaa in dadaal diblomaasiyadeed lagu dhammeeyo arrinta xiisadda moscow iyo kiyev ee ku aadan in ciidamaadu fara badan oo ruushku leeyahay soo dhoobteen xadka labada waddan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii saadaaliyey in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ciidamadiisu u dhaqaajin doono dalka ukraine kadib markii uu ciidamo aad u fara badan uu soo dhoobay xadka balse waxa uu sheegay in duulaan baaxad leh uu ruushku ku qaado ukraine ay keeni karayso dhibaato xooggan oo soo gaarta ruushka dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa intuba blinken ayaa arbacadii wacad ku maray in ay washington si wadi doonto diblomaasiyadda inta ay awood u leedahay ayna wadahadal la yeelan doonto hogaamiyaasha jarmalka faransiiska iyo britain kor inta uusan tegin geneva halkaas uu kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergei lavrov Booliska Britain ayaa Khamiista maanta xiray laba nin oo markaasi qayb ka baaritaano lagu hayo dad lagu qafaashay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo ku yaalla gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Booliska la dagaalanka argagixisada ayaa waruu soo saaray waxa uu ku sheegay in laba nin oo looga shakisan yahay weerarkaasi wax ka ogaayeen ay ka kala xireen magaalooyinka Birmingham iyo Manchester ee dalka Ingiriiska. Nin hubaysan oo haysta dhalashada Britain ayaa maalin oo idil waxa uu la haystayaal afar gaari ayaa ku haystay macbad Yuhuuddu ay leedahay oo la yiraahdo Beth Israel oo ku yaalla Colville oo qiyaastii 16 mile waqooyi bari kaga beegan magaalada Fort Worth ee Texas. Isbuucii lasoo dhaafay, iskahorimaad ayaa ka dhacay goobta halkaasoo lagu soo furtay afartii qof ee la haystayaasha ahayd, waxaana goobta ku dhintay qofka weerarkaasi lagu tuhmayo inuu isagu geystay ee la haystayaasha haystay. Ninkaasi ayaa doonayay in la sii daayo saynisyahan asalkiisu Pakistaan yahay oo ku xiran gobolka Texas. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararkan idinkugu hayo. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay doodii baarlamaanka UK ay talaadadii ka yeesheen arrimaha goonistaaga somaliland iyo aqoonsigeeda. warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa kasoo dirweeyaha v o a khadar maxamed cakulle.
shirki golaha wasiirada somaliland ee maanta oo ku qabsoomay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa lagaga hadlay doodii golaha baarlamaanka ingiriisku ka yeeshay qadiyadda madax bannaanida somaliland salaasadii aynu ka soo gudubnay. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo guddoominayay shirka golaha wasiirada ayaa waxa uu sheegay in si weyn ay ugu mahadnaqayaan xukuumad ahaan guud ahaanba baarlamaanka ingiriiska, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay mudanayaasha taageeray dooda.
qaranka somaliland wuxuu mahadnaqayaa baarlamaanka dalka ingiriiska UK isaga oo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida muridda somaliland ee ay baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK-na ay u muujiyeen. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida ugu weyn u taageeray qadiyadda somaliland ee sida xogaalnimada uga waramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado somaliland. sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga somaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrinta ee soo abaabulay honorable gavin williams. qaran ahaan somaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha somaliland ee qurbajooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba. waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda ree UK oo muujiyey dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil isaga saaray oo uga soo shaqeeyey. aad iyo aad buu shacabiga somaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya. waxaan loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan ciid kasta oo somaliland u geysatay taageero siyaasadeed qadiyadooda taageeraysa
tu dhaqaale iyo tu aqooneedba. golaha wasiirada somaliland ee maanta ayaa lagu sheegay in qadiyadda somaliland in shacab iyo xukuumadba ay u bixinayaan wax kasta.
dowladda somaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa istuul taagay. codsi uu sheegay in dadweynaha somaliland gudeeyo dibadba ay saxiix diyaarin doonaan.
golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacbiga somaliland ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaa ka dhexaysa, gaar ahaan golaheeda ammaanka, golaha african unionka ama africa ay ku kulanto ee au-da loo yaqaano, carab liig iyo ururo kale ee caalamiga dabaan ka taliya in 1 million oo ree somaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan, deetana abiilka aqoonsiga somaliland loo gudbiyo hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurubaa ka dhexaysa african union ama midooda africa iyo carab liig iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh. waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga somaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyaddii ree somaliland ree UK ee hawshaa ka soo qayb galay. qolo wuxuu hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawsha.
Madaxweyne Biixi ayaa ka digay tallaabooyin uu ku tilmaamay in ay nacayb beerayaan isla markaana sababayaan colaad iyo sii kala fogaansho Soomaalida dhexdeeda ah, taas oo uu tilmaamay kuna eedeeyey dowladda federaalka Soomaaliya inay ku hawlan tahay.
Kan ugu dambeeya waxa weeye, waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnaha baarlamaanka u shaqa galay iyo golayaasha caalamkaaba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Soomaalida. waxaan u sheegaynaa dowladda Muqdisho iyo dadka waxaa ka talnaaya, waxaasi waxay sii kordhinayaan waa nacayb, kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan Soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay usii taagnaata inaanay caqledahay. Soomaalida ma aha mid ay cid ku qasbi karta madax banaanideeda iyo go-aankeeda iyo masiirkeeda. Horay ugu muusta naf iyo maalba haddana oo diyaar.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta ku qabsoomay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa ku horeeyey socdaal uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya ku tageen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, taasoo ku soo beegantay wakhti ay baarlamaanka Ingiriiskuna doodan qadiyadda Soomaaliland la xidhiidha ay ka socotay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
isla wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaan ku gudi jirnaa. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa isbitaallo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimarka waxay ka hirgelinaysaa gobollada Sool iyo Sanaag, sida ay wasaaraddu sheegtay. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi caafimaadka Dr Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariin Olol arrimahani uga warramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay Fiaweena, way mahadsan tahay. bilowgii isbitaalka maanka ee laga binaynayo ama laga dhisayo gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, isbitaalkani waxa uu ka mid yahay laba isbitaal oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u astaysay inay ka dhisto gobollada Sool iyo Sanaag. labada isbitaal runtii waxaa loogu talagalay maadaama iyagu markii hore aanay labada gobol aanay lahayn isbitaallo gooniya oo lagula tacaamilo ama lagula tacaalo xanuunada maanka. waxa ay wasaaraddu go'aansatay inay runtii labada gobolba ay ka dhisto isbitaalada maanka oo runtii noqdo isbitaallo waaweyn. waxaa mid walba lagu dhisayaa $400,000 marka runtii dhowr bilood ka hor baanu halka nimid oo aanu dhagax dhignay isbitaalada, laakiin maanta waxaanu u joognay in wixii aanu dhagax dhignay dhismihiisii la bilaabo. shirkadihii baa nala socday ee dhisayay helay birka. waxa kale oo aanu nimid arrimo kale oo iyagana ay ka mid tahay arrinta oksijiintooda arkayseen inaanu xadhigga ka jarnay, iyo goobo kale oo aanu runtii soo eegnayba aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dowladda guud noonahay.
dhimarka marka laga hadlayo saameyn badan bay bulshada ay ku leeyihiin, siyaabo badan baa loo qiimeeyaa. hay-adda caafimaadka adduunka WHO way sheegtay saameynta xanuunadaasi kala duwan ay leeyihiin.
waxay ahaayeen xanuuno la ilaabay, yacni xanuunada la yidhaahdo neglected diseaseska ay qayb ka ahaayeen. waxaanad moodaysay sannadihii u dambeeyey oo dhan, ama haddaan idhaahdaba musqarnigii u dambeeyey oo dhan, waxay ahaayeen xanuuno dhinaca hay-adahan kala shaqeeya wasaaradaha caafimaadka ee wadamada soo koraya aanay xoogga saarin amba mashaariicdoodu aanay ahayn mashaariic socota. sidaa daraaddeed waxaa looga kala tegay communitygii ama bulshadii iyo dowladihii markaa jiray ayaa loo baneeyo looga tegay. dowladdana itaalkeedu wuu koobnaa. muddadii u dambeeyey wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa ay ku jirtay sidii kor loogu qaadi lahaa adeega loo fidiyo dadka maanka ka xanuunsanaya oo ah run ahaantii dad dhibaataysan oo aan lahayn cidu hadasha ama u arfukeed garaysa, dhinaca kalena ah dad ballaaran oo bulshada ka mid ah, saameyn muuqatana kule qoysaska guud ahaanba geeska Afrika iyo Soomaaliland oo aynu degannahay. taas ayay wasaaraddu muddadii u dambeysay xoogga ugu jirtay. waxaanu u marnay meelo badan wasaaraddu, bajetkii wasaaradda la kordhiyey, ugu dambeyntiina annagoo iskaashanayna wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ayaa waxa loo helay project amba mashruuc internal ah oo gudaha ah oo iskutashigiisa aynu qaran ahaan leenahay in wax lagaga qabto. marka cusbitaaladani waxay ka mid yihiin mashruuca aynu wadno ee kor loogu qaadayo adeega loo fuliyo dadka.
Doktor, waxaa jira xarumo badan oo dadkaasi ay ku xiran yihiin oo goobo kala duwana oo dad ay si gaar ah u leeyihiin. Cusbitaaladan aad hirgelinaysaan ma ka saaraysaa dhibaatooyinka dadkaasi qabeen oo qaarkood la sheegay silsilad loogu xiro balka waran arrimahaas kula had kala socota?
Aad iyo aad way ka saaraysaa, baanu isleenahay. Waxa noo qorshaysa, waxaanu diyaarinay qorshe sanadeed iyo istaraatiiji balaansho sanno ah oo qorshaysan sanadoodahoo dambe oo wax lagaga qabanayo. Waa run, markii xanuunadani ay noqdeen xanuuno la ilaabay, waaniga ku idhi waxay dib ugu dhaceen qoyskii iyo dadkii ahaa bulsho weyntii ay ka socdeen. Dadkani ayaa waxay abuureen inay dadkoodii meelo lagu hayo, dadna ay samaysteen, dadna ay geeyaan, da qofkii iska geeyaan markii waan meelo dee lagu.
Labada xarumood ee Sool iyo Sanaag, su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo, dad intee leg baa ka faa'iideysanaya mustaqbalka markaad hirgelisaan?
Runtii bilowgii hore waxaanu sameynay outpatient oonu labada gobol, labada magaalo madaxa Eere Gaabo iyo Laascaanood aanu ka sii furnay. Dadkaasi waxay heli doonaan service ama adeeg lacag la-aana oo ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka. Runtii waana dad xanuunsanaya, meel qura kuma koobna. Waxaanu eegaynaa inagu waxaynu dee dadkeena reer Soomaaliyeed baynu hawshan u qabanaynaa, laakiin ciddii kale timaadana waa lagu daaweynayaa, dadkaan bay ka mid noqonayaan. Waana runtii ujeedadeenu waxa weeyaan in qof kasta oo xanuunsanaya oo inoo yimaada uu helo adeeg lacag la-aana oo standard ah, hadday dawo tahay, hadday cunto tahay, haddii ay hu tahay, hadday nadaafad tahay, iyo haddii ay rehabilitation tahayba, qorshe ballaaran baanu ka leenahay.
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xargeeyo, oo u warramay wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariin Olol. guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta guddoomiye u doortay in uu noqdo Maxamed Cawil Warsame. Maxamed Cawil Warsame ayaa ku guuleystay doorashadan kadib markii doorashadaasi uu isaga haray musharax la tartamayey oo lagu magacaabo Mustafa Macalin Cali. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho ka soo dirtay.
doorashada maanta ka dhacday teendhada Afisyoon ee magaalada Muqdisho ayaa xilka guddoomiyaha cusub ee guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya waxaa ku guuleystay Maxamed Cawil Warsame kadib markii uu tanaasulay inta aysan doorashada bilaaban musharaxii la tartamayey Mustafa Macalin Cali, iyadoo xubnaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka ay cod gacantaaga ku codeeyeen. doorashadan ayaa timid ka gadaal markii uu dhowaan xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, guddoomiyihii hore ee guddiga xallinta khilaafaadka iyo xubno kale oo ka tirsanaa guddiga, sababo la xiriira cabasho ka timid xubno ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. guddigan xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka ayaa laf dhabar u ah howlaha doorashooyinka dalka ee xal u helida tabashooyinka ka soo laabta doorashooyinka socda. inkastoo dhowr jeer isbeddel ku yimid kadib markii ay dood badan ka timid, taana ay keentay in ay dawladda soo farageliso. si kastoo ay ahaato, dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf, ka gadaal markii guddoomiyihii hore guddiga Maxamed Xasan Cirro ay xilkii ka xayuubiyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyay in uu ku dhexmilmay arrimaha siyaasadda. dad badan ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed iyo loolanka adag ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in uu saameeyay howlaha guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dalka, isla markaana culays badan ku keenay. inkastoo aan la ogeyn isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiyada iyo sida uu u saameynayo doorashada dalka ka socota. Zeynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiisadda u dhexeysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine. waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA Hussein Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga NATO iyo ruushka ee ku saabsan Ukraine. toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dunidu ay isha ku haysay xadka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine, halkaasi oo ruushku uu soo dhigay ciidamo badan iyo hub, waxaana sidoo kale natiijo la'aan ku soo dhammaaday wadahadalladii u socday quwadaha reer galbeedka iyo ruushka. Haddaba si aan u fahanno halka ay salka ku hayso xiisadan u dhexaysa ruushka iyo dalalka gaashaanbuurta NATO ee uu Maraykanku horkacayo, ayaa waxaa inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ururka NATO ee uu Maraykanku hogaaminayo waxa uu ahaa mid soo taxnaa muddo dheer, marka la eego tan iyo markii uu burburay midowga Soofiyeeti sanadkii 1991, dalalkii burburkaasi ka dhashayna uu ka mid ahaa dalka Ukraine, waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa. Waxa kale oo uu ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo Crimea oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sanadkii 2014. Ruushku wuxuu arkayay NATO oo sii ballaaranaysa oo dalal fara badan oo markii hore uu awood ku lahaa midowga Soofiyeeti in ballaarka ay isballaarisay NATO ay khatar ku tahay Ruushka. arrimahaas oo dhan marka uu arkay Ruushku waxa uu isku dayay in uu koobo raadka uu ku leeyahay Maraykanku. muddooyinkii hore Ruushku dhaqaale xumo badan ayaa jirtay oo dib uga dhigaysay in uu farageliyo arrimaha dalalkii berigii hore uu awoodda ku lahaa. laakiin sanadkii 2014 markii uu qabsaday goobta la yidhaahdo Crimea, waxa ay keentay in dalal fara badani ay u arkaan Ruushku in uu dalalkaasoo dhan ku hayo saameyn weyn oo uu doonayo inuu dadkii ku noolaa ee Ruushka ahaa uu ku yeesho awood badan. dalka Ukraine-na waxa ay dooneen inay hoos galaan oo ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. sababaha ugu waaweyn ee hadda Ruushku doonayo in aanay saameyn ugu yeelan NATO-na waa mid uu leeyahay nabadgelyada Ruushka in ay khatar ku tahay deegaankaasi markasta oo ay ku soo ballaadhaan NATO ay ku soo ballaadhato deegaankii uu Ruushku markii hore uu ka talin jiray, iyo maalmihii u dambeysay oo ay dowladdaasi Ukraine ay adeegsatay diyaarada casriga oo Turkiga lagu sameeyo oo ay isku dayeen in kooxo ka soo horjeeda oo laba goobood oo dalkaasi ku yaala oo ay Ruushku u yaqaanaan ama ay u aqoonsadeen dalal ka go'ay dalkaasi Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi diyaaradahaasi oo Ruushku u arkay in khatar weyn ay ka soo socoto, oo sidii Azerbaijan ay u adeegsatay deegaankii ay lahaayeen markii ay dagaalamayeen Armenia in ay isbeddel ay keeni karto oo ay dalkaas oo dhan ay qabsan karaan oo dadkii ka soo jeeday Ruushka ay khatari halkaasi kaga soo socoto. dhibaatooyinkaas oo dhan oo ah waxyaalaha ka jira iyo isballaarinta Ruushku uu ka baqayo inay NATO isballaariso ayaa ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee Ruushku ka baqayo in ay saameyn ku yeelato, waana sababta Putin u sheegay in uu doonayo in aanay NATO ku ballaadhan deegaankaasi.
loolanka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa ah mid isagu si gaar ah saameyn ugu leh gudaha Ukraine, oo siyaasad ahaan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la kala safan reer galbeedka iyo Ruushka, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
loolanka labada fikradoodi wuxuu aad u sii xoogaystay oo soo shacbaxay 2013 markii waddanka Ukraine ay soo food saartay xaalad dhaqaale oo xisad dhaqaale aad u xun, halkaasna ay timiday laba fikradood oo laba arrimood oo xal u ahaa dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale meesha taalay. labadaas xal oo kala ahaa in heshiis la saxeexo lagaga mid noqonayo midowga Yurub oo halkaana laga helayo caawimaad dhaqaale. Meesha halka kalena waa ha in maaragtay heshiis waddanka Ruushka la saxdo oo caawimaad dhaqaale oo ama laga helay madaxweynihii dalka marka ka talinayay Viktor Yanukovych oo isagu ahaa nin isbahaysi leh ee saaxiib dhowna la ah waddanka Ruushka ayaa si cad ugu gacan saaray heshiiskii reer galbeedka la galay laga mid noqonayay maaragtay midowga Yurub oo halka ku saxeexay in heshiiskii Ruushka ee caawimaadda Ruushka lagu qaadanayo taasoo keentay kooxdii kale ee kasoo horjeeday ee taageersanayd maaragtay gacan saar kale leh midowga Yurub yarar galbeedka inay maaragtay ku kiciyaan kacdoon ee kacdoonkii uu sii xoogaystay oo mudaharaad iyo badan la sameeyay kadibna sanadkii 2014 ay ka dhalatay in maaragtay xilka laga tuuro madaxweynaha oo u cararo Moscow halkaana ay xilka ku qabtaan xukuumad iyo kooxo gacan saar la leh wadanada reer galbeedka arintaas oo Ruushku arkay arin halisa una kaga jawaabay isla maalmo gudaheed inuu maaragtay ku duulo soo duulay Ukraine oo ku qabsado jasiirada Crimea la yiraahdo oo kula wareego kadibna uu ka sameeyay afti laga qaadayo dadka halka degan inay rabaan inay Ruushka kamid noqdaan iyo in kale aftidaas oo natiijadeeda ay noqotay inay maaragtay Crimea kamid noqoto si rasmi ah uga mid noqoto wadanka Ruushka taas oo ay diideen oo ina aqoonsanin aftidaas wadanka Ukraine iyo reer galbeedkuba ay diideen aba saatay markii dambe noqotay maaragtay in arrin waxba laga qabanin arrinta labaad ee Ruushku kaga jawaabay waxay ahayd in maaragtay bariga wadanka Ukraine oo kooxo gooni goosad ay ka kaceen ayna dalbanayeen maaragtay inay maaragtay ka goostaan gaar ahaan gobolka Donies oo ay falaagooyinkaas ka kacaan kuwaas oo Ruushku taageeray kadibna maaragtay dagaal halkaas uu kayay ay ka dhaceen dad aad u tiro badan ay maaragtay ku dhinteen meesha reer galbeedka iyo maaragtay Mareykanka ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba xukuumadda Ukraine isku soo wada duub labada kooxood ayaa la kala taageeray Ruushkuna marka waxa arinta aadka ugu dhibsanayo ee halista ku ah wax weeyaan in ay reer galbeedku ay gacan siinayaan Ukraine oo rabaan inay la wareegaan kamid noqotana Ukraine oo danada Europe iyo isbaysiga NATO taasoo keeni karta in maaragtay hubki NATO iyo Mareykanku ay soo degaan maaragtay wadanka Ukraine arinta oo Ruushku u arko arin halis ah oo khad cas ah oo ilbaabkiisa maaragtay hubki Mareykanku oo imanayo iyo isbaysiga NATO koodi ay imanayo taasoo isaguna uu ka dagaalamayo u diidan yahay
kasoo arimaha militariga iyo siyaasada waxaa jirta in sidoo kale ay xiisadani salka ku hayso aragti dhinaca hidaha iyo dhaqanka ah iyadoo oo Ruushku daneynayo inuu soo nooleeyo dhaqankiisa sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
xiisadani waxa ay ka bilaabatay colaadda u dhaxaysa labada dal ee Ukraine iyo Russia waxaanu soo nahay in Putin oo ah madaxweynaha Russia in uu ku dadaalayo soo celintii iyo soo noolayntii ama isku hayntii wixii la oran jiray Russian Civilization ama ilbaxnimadii Ruushka ee jiri jirtay waqtigii midowgii Soviet. Haddaba waxa la isku hayo waxa weeyaan in la burburiyo ilbaxnimadii Russianka iyo in ay jirto ilbaxnimadii Russia oo ay isku hayaan quwadaha Westerniga iyo Ruushku. Ta weyn culada taagan ee maanta la isku hayso siyaasad ahaan ama labadan daraf ee iska soo horjeeday uu yahay hadafkoodu
arintan ayaa adkaynaysa in xal loo helo xiisadda sida gaarka uga dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka
xalku mid fudud maaha oo lama sahashan karo sababtoo ah waxa la isku hayo waa dhul iyo dad Raashiyaanku waxa ay aaminsan yihiin in marnaba dad iyo dal Raashiyaana ay ku jiraan gacan dowlad kale hoosteeda. Dhinaca kale, Ukraine waxa ay ku andacoonaysaa iyaduna in dalkeedii qayb ka mid ah uu dowlad kale gacanta ugu jiro oo uu hoostago. Marka wax fudud maaha, inkastoo wada hadal laga gali karo qaab kale oo la isku fahmana ay iman karto, laakiin labada dowladood ee ka kala arrimiya Ukraine iyo Russia ma arko saadaal noocaas ah oo isfahan ah oo isku soo dhawaasho ah in ay ka yeelan karaan arintan xalkeeda.
laakiin marka la eego khilaafka guud ee u dhaxaya Ruushka iyo isbahaysiga NATO oo Mareykanka hoggaaminayo ayaa ah mid xal loo heli karo hadii dhowr arrimood ay suurtagalaan sida uu sharaxayo Cabdi Aziz Saalax oo ka faalooda siyaasadda
xal laga gaaro xisadan ka taagan waddanka Ukraine u dhaxaysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka wuxuuna ka fursameynin in mis wada hadal lagu dhameeyo oo xal diblomaasiyadeed la gaaro iyadoo tanaasulad la sameeyo labada dhinac Ruushku sidaan ogsoonahay waxa uu rabaa damaanad qoran document qoran oo sheegaya in aan Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqon doonin isbahaysiga NATO taasoo isagu u arko halis amnigiisa oo hubkii NATO iyo Mareykanku ay albaabadiisa imanayaan xuduudiisa soo galayaan taasuna rabin marka qoraal buu rabaa isagu in lagu siiyo taas reer galbeedkuna iyo Mareykankuna waxay u arkaan arintaasi in ay Ruushku una go'aanka gaari karin inay ka mid noqdaan wadamadaasi NATO oo wadana suudana madax banaan yihiin inkastoo ay wadana Yurub ah sida Faransiiska iyo Jarmalku ayna ugu qabaan in labada wadan ee Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqonin NATO sawto amarabaan inay maaragtay dagaal toosan la galaan wadanka Ruushka Yurubtu inay la gasho ima qabaan fikradaas marka qodobada la isku hayo ee muhiimka ah ay ka mid tahay maaragtay ciidamada la geynayo reer galbeedka ay geynayaan badda madow in maaragtay u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka oo dowladtusyada halka laga sameynayo arrimahaas maaragtay halista ku ah Ruushka sida uu arko waxyaabahaas in maaragtay xal degdeg laga gaaro oo tanaasulad la sameeyo ayna ka fursameynin waayo cidna ma rabto meesha dagaalka dilaaca khatarta ay leedahay labada dhinacba waa lagu baraarugsan yahay inkastoo la isku xamaan urursanayo oo Ruushku maaragtay ciidan ilaa 100,000 gaaraya oo xuduudda soo dhigay galbeedkuna ay aad u hubaynayaan maaragtay wadanka Ukraine.
Intaasna waxaa inoo wiidil barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulantin dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
حسين براعي ذن أيو كاسيا وبرنامج كبنديق فيو وين لسو عسين يالك كدقي سني سن وإذا عدى قلبت يورك أو فيو وي واشنطن سيتو سنك يمانيسا مركنا دلك كينيا وحال سوق بقبي ديوان قلنتا وجي قدن بي عد بحياشا دور شدا لفيلا يو إن دلك كينيا يكاد عدو لوان بيشا سوسع توي سيديلات وربحنا رنتا لحريرتا وحا مقلادا نيروبي كاسو دريوريها فيو وي ياسين عيسى ورديري
diwaan gelinta dadka ka qayb galaya doorashooyinka bisha August 2022 sanadka ay ku jirro ayaa meelo badan oo dalka ka soconaysa iyadoo 4 milyan iyo bar dad gaaraya ilaa haatan la xaqiijiyay inay xaq u leeyihiin inay codka ay diiban karaan iyadoo loolanka culus ee u dhaxeeya madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ahna hoggaamiyaha ODM ee mucaaradka la sheegay isaguna in uu yahay xubin muhiim ah oo tartanka kula jirta madaxtinimada waddanka labaduba waxa ay ka qayb galeen toddobaadkan isku soo baxay waaweyn oo ka dhacay gobollo kala duwan oo waddanka waxana ay goobjoog ka ahaayeen xarumaha isdiiwaangelinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka la soo gaabiyo loo yaqaan IEBC kuwaasi oo haatan arday hor leh oo markaasi jaamacadaha ka soo baxay iyo dad aqoon yahanna oo dheeraad lagu kordhiyay si markaasi tirakoobka guud loo dhameystiro William Ruto waxa uu sheegay 100% konton lagu daray hal in uu ku qaadi doono tartanka hase yeeshee dhanka kale Uhuru Kenyatta oo isaga madaxweynaha waddanka Kenya ayaa la xaqiijinayaa in Jubilee qaybo ka mid ah ilaa iyo wixii ka dambeeyay iska canqaadkii dhexmaray isaga iyo Raila Odinga in uu dhankii shabarkaasi taageerayo gobolka loo yaqaan Mount Kenya oo uu ka soo jeedo madaxweynaha waddanka ee talada hadda haya ayaa ku kala qaybshan cidda markaasi ay dooranayaan walow ay sheegeen inay ka fakarayaan cidda markaasi ku soo baxaysa haddaba nidaamkan isdiiwaangelinta ee haatan ka soconaya dalka iyo sida labada hoggaamiye ay ugu kala tartamayaan ayaa waxa wax ka weydiiyey Maxamed Ibrahim Cali oo akhli baax loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda
runtii yasiino waa arrin aad iyo aad u muhiim ah labada ninba tartan xoog leh ayay ku jiraan mid waliba wuxuu jecel yahay inuu shacabka kasbado mid waliba wuxuu jecel yahay inuu guul ka gaaro tartanka uu ka sameeyo sida awadeed waxa ay had iyo jeer kobcinayaan ay dardargelinayaan dimuqraadiyadda dalka mid walibana waxa uu ka foojigan yahay rabshad marka la dalka inuusan haleelin sida awadeed ayaa keentay mar waliba in ay dadka hortagaan gobollada ay aadaan ay muujiyaan dareenka dimuquraadiyadeed, taasina waxay u sahlaysaa dalka khilaafaadan inuu ka yaraado.
B b i da oo ah mashruuca isku soo dhaweynta bridgeka ama buundada siyaasadeed ee ilaa iyo wixii ka dambeeyey iskacanqaadkii ay ku heshiiyeen muddaha tan afar sannadood laga joogo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka oo haatan isagu u tartamaya jagada ugu sarreysa waddanka Raila Odinga, taasi oo ay aad ugu doodayaan dhanka iyagu markaasi taabacsan b b i da oo dhowr goor laga guuleystay balse mar kale dib loo soo celiyay doodeedu inay tahay mid looga hortegayo rabshadihii 2007 qabyaaladda iyo markaasi weerara dhacay oo dad ay ku dhinteen oo inay maxkamadda ICC laysa tegay si markaasi looga baaqsado ayay kuwa ku doodaya b b i dinay wanaagsan tahay ay muujinayaan in jabooyin cusub na la heli doono isla markaana laga gudbi doono nidaamka qabyaaladda ku dhisan. Mar kale waa kan maxamed ibraahim cali
ruti wardheero. Waxa ay kambeenada ay wadaan oo ku salaysan dimuquraadiyadda waxaa dhihi karaa waa qayb ka mid ah wacyigelinta dadka ayay barayaan nabadda inay muhiim tahay had iyo jeer, dadka ayay barayaan codkooda inuu muhiim yahay, dadka ayay barayaan kadib codka marka ay dhiibtaan inay haddana ku nagaadaan nabad buuxda. Runtii gobolka waqooyi bari waxaa ugu jiri karta waxay ka dhex muuqanayaan masraxyada siyaasadeed ee dalka Kenya, isla markaasi waxay helayaan fursada ay ku bandhigi karaan hadba baahida ay dareemayaan. Waxay kaloo helayaan fursad ay ku ogaan karaan waxa ka maqan iyo waxa marka iyada ay haysto.
aad buu mahadsan yahay yaasin dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Jeneraal Abuukar Xuud oo hogaamiya golo la magac baxay kacdoonka Hiiraan oo si weyn uga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa wadahadal dowladda federaalka u tagay magaalada Muqdisho. Isku soo dhawaashahan ma horseedi karaa in lagu xalliyo isfahamwaagii u dhexeeyey Hirshabeelle iyo dadka gobolka Hiiraan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Bare Cali Geedi Hadaafow iyo Sheekh Doon Faarax Waare, labaduba waxa ay ka mid yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Bare Cali Geedi
Xuud. Meeshu shalay aaday waxba ka soo ma kordhinayso, wax ilaah abuurto ka imaana male. Dagaalku iyo waxba waxay nagala dhexeeyeen Hirshabeelle, dowladda federaalkuna dadkii madaxa isu keenay galsho waay. Marka Xuud waxuu baxay daawo meeshii loogu talagalay meelaha loo doonay waaye, howluhu shalay u aaday Muqdisho.
Waa maasan tahay ayay Sheekhdoon.
Xuud wuxuu ahaa oday kamida kacdoonkii shalay beledweyne madaxda ka ahaa. Markii muddo la joogay oo Hirshabeelle waxba kasoo cadaa waayeen, dee dowladda dhexe waxbay qaybi kartaa shalay nimankii sameeye waaye. Waxay sameeyeen hadday soco waayeen maanta wax inay ka bedeli karaan. Xuudna ay maaragtay heshiis ay la galeen isku soo dhawaasho inuu wax lasoo qaybsadaan imaan doonto. Waxaan isku hayna waxay ahayd wax siyaasadeed oo saami siyaasadeeda. Nimankii hadda shalay waxaan sameeyey haddii waxay u shaqeyn waayeen inay u shaqeeyaan ay rabaan waxbay kasoo bedelayaan. Dowladaha xibnaha ka ahna waxay ay socosii waayaan inaa iga socosiido wax looga baahan yahay waa.
Okay, waa maadsan tahay. Bare waa maqlaysaa Sheekhdoon wuxuu leeyahay dowladda federaalka dalkan ayadaa dowlad u ah, wixii qaldama inay saxdana ayadaa laga rabaa haye.
Dowladda federaalka waxba ma sacayso sixitaanka ana waxa dowladda federaalka waxa ula midnahay maamul goboleeda Soomaaliya ula midna. Marka dowladda federaalka anaga dhibaatada nahayso Hirshabeelle nagala dhexayso ina Hirshabeelle la fadhiisano muxuu ahay waxaan le isku haysano aan ka macaamilno kala wadaadalno bay ahayd. Hadda Xuud markii la qaaday sarakil military aa qaaday jeneraal Tawane Gururey iyo jeneraal Bixi labada jeneraal qaaday maamulka Hirshabeelle hadda beledweyne ka jirta ma ogeyn meel lagu qaadiyo meel ku bixin ma ogeyn. Marka meeshaas waxba ka imaamahan dhabba cidlahana la qaaday. Kacdoonkuna sidiisii waaye, sidii uu leglegay hadday ciidan tahay hadday nuuc walba tahay hadday dhaqal tahay sidii kacdoonku jooga. Xuud meeshuu aaday meel wax ka imaanaan maahayn anaga Hirshabeelle wax nagala dhexeeyaan. Ayadaasi Hirshabeelle aan u taagnay ilaa tiraa ay isgaratay tiraa Hirshabeelle dadkan waxay leeyihiin aan kala macamilo ana ka fadhiisana waa dhaqaajiwayn hal sanayo baraan anaga la joognay dowladda federaalku xabad nagu riday ciidamada xabad nagu riday dowladda federaalku wayna ogeyd waxba waa ka qabo waayso. Markii dambe waxay dan mudeen janaka baa la soo wado janaka bay hawshu baa isku halaabaysaa hawshu ma halaabaysaa way taagnaanaysaa marka dawladuna ha ogaato waxa la hirshabeel laha ogaato meesha loo aaday waxba kama imaanaan hirshabeel laha ogaato dadka wax naga la dhaxeen hirshabeel la waayay hirshabeel shalay ayagoo wax isku keenay darsay yihiin ar dawladda aanu timiday waxana la yiri markaas la yiri anaga waxa hiray yiraa lahayn anaga idisiinayna ayaguna way yeelan marka hayeelina waxa shalay leedii sheegay hayeelina anaga adigaa waxa idin kala dhaxeeyaa gud iyo ninkale lama kala qariyo daaimada wuxuu dadkaanu leeyahay u soo fadhiisa u soo diyaar garooba hirshabeel salka dhulka u dhigay wada hadal hal wada gasho waxa leeyahay dadka la soo
saaray waa maqlaysaa ninkii la yiraahdo Sheikh Doon sidoo hadal ku dhigay ninkii la yiraahdo Barre
horta Barre waa maasan yahay hal laakiin ayaa wanaagsan qofka bilaadanka ah inuu xaqiiqda ka sheego horta marka hore wuxuu leeyahay hirshabeel wax naga la dhaxeeyaan hirshabeel waxaan aaminsanahay reer Hiiraan hadaan nahay in maaragtay aan awoodii hirshabeelle iyo saami qaybsigii aan waxba ayna ka jirin hadii marka aan iska dhagatirno waxa shacabkaanu aaminsan yahay oo Barre gobolka uu degan yahay oo meeshu ku nool yahay oo xaafadiisa ah wixii ka jira hadii la inkiro waa dhibaato miidiyahana aan isugu sheegno waxaan aan ka shaqeynayno maanta doodaha ku dhaafta ah laakiin reality ina ka hadalno iyo wax meeshii maraayna wanaagsan aniga ma aaminsani waxa uu Barre aaminsan yahay hirshabeel hadii wax qabanaydo wax laga dhaxeeyaan tabasho ayaa dhacday waxbaan ka tabanaynaa leeyiri saami qaybsiga ku xunaha leeyiri siyaasadeed waayo shakhsiyaad lama haysan oo wax la diidanay wax weeyaan hirshabeelle maamulkeeda qaabka loo maray qaabka loo sameeyay dhamaana waxay ahaayeen reer Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gaar ahaan beesha Xawaadle hadii meesha aan waxba uga soo kordhayn marka muddo hadii wax dhaqaajir ahaayeen maamulkan hadda inay wax ogaadaan iyo waxba inay ogaanin aniga hadda wax igu fadhiya ma ahan ama reer Hiiraan ugu fadhiya sababtoo ah dadkan dad meesha iska jooga inay yihiin ayna waxba maamulin ayaa iska cad sababtan saas u leheena waxa waaye hadda hal sano iyo Bar la marayaa waxbana kuma soo kordhin waxbana inayna ka dhimnin intaasay wax dhaqaajir ahaayeen dadkii yimid oo jarannada waa dadka amniga maaragtay dawladda Soomaaliya ilaahay amni haya amniga u haya inay wax saxaan waa waxay u yimideen haddana wali wada hadalkii ku socdo sababtan saas u leheena dawladda federaalka wax badan ayay xalisay oo wax ka dhaceen sida galmudug oo kale nimankii siyaasad uga soo horjeeday oo maaragtay sunno oo ururkii sunno wal jamaaca xalay ka gaareen muddo badan ay waqti geliyeen dhaqaale ku bixiyeen saami qaybsiga wax ka siiyeen meelo badan ay geed fadhi la soo yeesheen marka waxay waxyaabo badan ay sameeyeen oo hadalla ah wayna dhexdhexaadiyaan hadii isqabtaan maamulkooda ay sameysteen oo ah macnaha mataqaanaad maamul goboleedyada dawladdu gacan bay siisaa dhaqaale siisaa siyaasadda qayb uga tahay waxyaabo badan oo Victoria ay ugu yihiin way jiraan oo maaragtay in ku soo xidgudbi karin maaragtay maamul goboleedyadu marka aniga waxaan aaminsanahay hadda ayaa maaragtay la wada heshiinayaa waxba soo baxaya yaa la degdegin hirshabeelan hadda iyo wax qabsanin saaxiibkay Barrane waa nin oday ah oo maaragtay dadka deegaankaana ka soo jeeda dadka ugu xad ogaalsan ah wixii meesha ka jira waan wada ognahay hirshabeel wax looga fadhiyo ma jirto in lala fariistana dadkaanu ma diidin hirshabeel la diiday sababtoo ah waxa la rabaa hirshabeel la waftiyo ay soo dirtay inay isdaba maraan laakiin in shaqsiga madaxweyne ku xigeenka yimaada mar walba marka xaafadda u soo baahdo yimaadahan isin dhiraamahana aniga waxba uma soo kordhiyo sababtoo ah marka aniga gurigiisa halkan ku yaala Muqdisho markuu muddo joogo oo isla joogan madaxweynaha ilaa maamul shaqeeyo oo hadda shaqeeya ma jiro oo liira hirshabeelle wuxuu tagaa Jowhar uu tagaa caasimadda ah waxba markii socon waayaan haddana xaafadana la soo fiirshaa aniga saasaan aaminsanahay waana ogtiin
okay Barre marka fiirisay sida hadda wax u socdaan maxaa is dheeraay waxa kasoo bixi karaan dadaalka socdo oo dawladda federaalka ay arrimaha hirshabeelle faraha kula jirto
maya waxba kasoo bixi maar inaan wax kasoo bixin janku meeshu waa waxba ka imaamaan hadda kor waxaan ognahay dad badan oo gobolada maamulada jira ka cabanaya sida ninka ilaa samigay Barre Hiiraan Kismaayo asoo joogo Maxamed Madobe rabo inuu wax la qaybsado dawladda soo sir qoosh waxa la yiri hirsh jumlan iyo adiga wax la idku adarsiina magaalada Muqdisho Barre Hiiraan waa ogtiin Maxamed Raal looga tagay mar laal markii garoob iyo garoonka warqad laga dhigay waxa ku xiga ninka la yiraa Cabdirashid Janna ku xiga inta ugu dagaalamay waxa ogaaday soo biye maalintii dibadda dawladdu way soo sir qooshay asna maalkii dhabo ku baxay xilliga lama yaqaan marka dhabihii oo kale waa dawladda federaalku waligood ay dadka sir qooli jirtay marka janankaas waa la sir qoolay marka janano hadda janxuud waa lagu sir qoolay haddii meel fiican ku joogta meeshaas waxba kaama jiraan meesha wax naga jiraan anaga Hirshabeelle waay Hirshabeellana way iskara doontaa inay waxa naga hayso waa ogyihin wax naga ayaga keeni doono haddii marka dhabahaasiyano xuduud ka soo laabo meesha dad badan oo ka horreeya lagu sirqoolay waxba lagu waxba ka imaamaan ka imaad dadkaaga u imaad dadkaa wuxuu qabalaqan janana tahay adduunku waxa waaye madaxnimadu saddex waayo waa janan iyo safiir iyo madaxweyne laba ku dhiman janana waa soo noqotay marka wax kaloo labadaasna waa lagu tegi doonaa imaad dalkaa ku soo laab meeshaas waxba ka imaamaan
ugu dambeen sheekh doon
midda oo sirqoolka horta nimankaas dowladdii dhexe ninkii dhex aadaa hadda aniga uma arko problemna u jiro marka ugu liito asiga ayaa wax helaya haddii hadee uu ree yiraan wax u waayo ninkaana dembine ama criminal ma ahayn dagaalkama qayb qaadan wuxuu ahaay finkil siyaasadeed oo maaragtay wax la qaybsaday maaragtay saluug ka qabay oo ka dhib qabay cabashada soo watay markii lala fariisto la arkana waa loo sheegay in wax la xalina ayaana maaragtay lagu waday hadda sirqool iyo dhankan kale inay wax ka yimaadiin aniga hadda taa ma aaminsani laakiin haddii iska yimaadiin hatee qofka waxa waaye waddo loo maraa la rabaa keliya waxa waaye siyaasadda Hirshabeelle isku haysteen intii madaxweyne ku-xigeenka ugu sarreeyey oo meeshaan timidna uu la fariistay jeneraal Xuud waxa uu sheeganayay wax ka bedelan mayna wax mayna ku kordhin maadaama ina wax ku soo kordhin marka xaggan quusa laga gaaray aniga dhankaasaan isleeyahay marka waxbaa ku soo kordhiya oo waxbaa ka imaan doona marka yaana hordhicin yaana degdegin yaana dayrsanin waxaan qabaa in isbeddel imaan doono marka uu yaraato xasiliyo siyaasadeed oo degan ayaa maaragtay waxa ka dhaca gobolka oo doorashadiyaa nagu soo foole aqalka hoose taasaan wada qabsanaynaa ayagoon Hirshabeellena cidna ku abuusgaraynaynoona kuraasta laga yaabo inay maaragtay sidii hadda aan ogeyn oy maaragtay jowhar aqalkii sare ay u fuurfuurinayeen ayadoon loo fuurfuurin si amniga inay u dhacdo intaasaan leeyahay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Weydii Dhakhtarka, waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Dandurey.
Ku soo dhawaada dhageystayaal Dhakhtarka Weydii oo martii uu yahay Dr. Ibrahim Sheikh Maxamed Suuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada wadnaha iyo kuwa guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa marka hore cudurrada wadnaha ee ku badan Soomaaliya.
Cudurrada wadnaha ku dhacay waddankeena u badan waxa weeye koow waxaa ah cudurka dhiigkarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto. Waxaa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyay ama halakeeyay ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhibato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis oo micnihiisu uu yahay xayd fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya wadnuhu dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaata ee xidid baa intuu ka baxo oo la yidhaahdo coronary artery yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya xididkaas ayaa xayd xidhaysaa xididkaas ayaa cidhiidhi gelaya markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo angina pectoris ama xabad xanuun xoog badan hadduu xididku wada xidhmana wuxuu keenaa myocardial infarction wax la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinayay wadnaha ayaa dhimanaysa qofkuna xanuun aada u xoog badan ayuu dareemayaa xididka xidhmay haddii uu weyn yahay waxaa suurado qofku inuusan ka kicin xanuunkaas laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahe la dhihi kara way dhimatay micnaheedu waa sans myocardial infarction waa sidaase ayna sidaas u weynayn waxa weyan qofku xanuun badan buu dareemi waxaa suurowda inuu bararo waxaa suurowda inuu neefta ku dhegto waxaa suurowda marka laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal labadaas cudur ayaa ugu badan waxa kale oo iyaduna kamida cudurrada wadankeena u badan cudurrada kale adduunyadana aan la wadaagno waxa kamida wadnaha garaac ciisa oo isbeddela wadnuhu matoor buu leeyahay korontada dhaliya matoorka waxaa ka soo qaada xadhko oo korontada u qaybiya wadnaha u qaybiya marka korontadaas ayaa isbeddel ku dhici karaa arithmi ayaa la yidhaahdaa waxyaabuhu qofku dareemo waxaa ka mid a wadna garaac marka kaasina waxaa weeyaan qayb aad iyo aad u fara badan waxaa fara badan oo waddankeena aada looga helaa waxyaabaha loo yaqaano congenital heart disease oo ilmaha uurka hooyadii kala soo baxo oo aada iyo aad dhibaato inoogu haysa oo ilmihii qalliin deg deg hadduusan helin laga yaabo isaga oo aan qaan gaadhinba inuu dhinto ama inta uu nool yahayna uu silic ku noolaado waddankeenna aada iyo aada bay ugu fara badan yihiin xanuunka isaga ah aada iyo aada ayaan u aragnaa waa wax caloolxumo maaragtay kugu abuuraya oo aan wax weyn loo qaban karayn marka caruurta marka la yidhaahdo xanuunka ugu badan horta waa kaas
magacaygu waa axmed shukri shakuur doctoorka su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay doctoore dhiigkarka maxaa sababa maxaase lagu daweyn karaa
su-aashaas jawaabteedu waxa weeyaan dhiigkarka laba ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo sababaha keenay laba ayaa loo qaybiyaa mid waxaa la yidhaahdaa primary ama idiobatic baa la yidhaahdaa idio waa kelmad oo latina idio waa hidhan waa wax aan la aqoonin waa wax qarsoon waa waxaan muuqanin basicna waa waxa wax dhala marka wixii dhalay lama yaqaano weeye wixii keenay iyo sababtay keentay lama yaqaano waxa ugu badan oo hadda ay ku wareegaysaa oo laleeyahay waxa keenay waa wax la xidhiidha jawaabta uu jidhku ka bixinayo cusbada yaa la yidhaahdaa kaas ayaa weli mas-uul ka ah laakiin weli war cad oo lagu qanco oo dadka loo sheegi karo ilaa iminka lama hayo waxaa jira 5-10 oo cudurro kale ay keenaan kaas waxaa la yidhaahdaa secondary baa la yidhahdaa maxaa jira cudurka keenay baa la yaqaanaa cudurka keenay haddii la daweyn karo waa la daweynayaa isagaa la daweynayaa cuduradaas intay meelo kale ku dhacaan dhiigkarka keenaya waxaa ka mid a cudurada kelyaha qaar ka mid a cudurada kelyaha mid weliba la yidhaahdo glomerulonephritis mid la yidhaahdaa jiro oo ku dhaca qaybta xididada xubin waliba qaybo badan bay leedahay marka kelyaha marka laga hadlayo laba qaybood oo waaweyn baa loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhahdaa glomeruli waa xidido isku warwareegaya xididadii dhiigga oo isku warwareegaya weeye qaybta kalena tubulis baa la yidhahdaa waa tuubooyinkii maaragtay kaadida samaynayay marka qaybta xididada ee kelyaha iyo cudurkaasi ku dhacaa marka wuxuu keenaa markiisa dambena dhiigkar ayuu keenaa waxaa kaloo ka mid a cudurada intay meel kale ku dhacaan ee dhiigkarka keenaya cudurro ku dhaca ee qanjidhada qaarkood soomaalidu qanjidho ma iska jiraa waxaa wada endocrine glands baa la yidhaahdaa waxaa ka mid a thyroidka ama qoorta qaybteeda hore qanjir ku yaallo oo la yidhaha thyroid thyroidka marka shaqadiisu badato shaqadiisu marba yaraataa marra way badataa labadaa cudur buu leeyahay iyo kanser labadaas yaa u badan cuduradiisa laakiin marka shaqadiisu badato waxa weeyaan dhibaato badan buu keenaa dhibaatooyinkuu keena waxaa ka mid a dhiigkar ayaa ka mid a
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa doctor ibraahim sheekh maxamed asuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha iyo kuwa guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgeliya
ibraahim xasan garab ee daanduray ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a idiin dul maro qodob ka mid a qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ayaa dhabarjab weyn kala kulmay aqalka senatka maraykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay hor istaageen sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta kaas oo muddo sanad ay u ololeynayeen xisbiga dimuqraadiyiinta dimuqraadiyiinta waxay diyaar u ahaayeen in islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a xeerarka senatka si ay uga gudbaan habraaca filibusterka ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay hindisahooda si ay u ansixiyaan aqalabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta بس إن شرعي قاسي وح بدل القسمي واحد يدل بس نتر وكتر سن حزب الديمقراطية تاسو قول در كل ما تي وركي عالم كا قطب كوا وينا أيان دين سو قد بيه وكاسي وهذا جسيال قبل قبل إذا عدا أيان كوسي دواننا مركن وحان دين سو قد بيننا متكم إذا هيسا عن الكوة تلاقي
لو بقل الغره لبهي شكتي انت اسبقين هدره كل ما يبلي لبو ابلي لبو كل ما يبلي لبو ابلي لبو ولو بقل الغره لبهي شكتيو انت يسبقين هدره كل ما يبلي لبو ابلي لبو كل ما يبلي لبو بلي لبو
saasi ayaan ku soo gabagabeenaynaa idaacadeena galabta iyo wararka VOA Digital tan iyo dabada fiidnimo aan ka tagayno Jamal Axmed Ismaana dadka liyo